Būkite pasveikinti, brangūs Marijos radijo klausytojai, prie mikrofono kunigas Artūras Kazlauskas. Katechizės laidoje kiekvieną antradienį mes esame pakviesti apsvarstyti tą Eucharistijos slėpinį. Eucharistija kaip liturgija, Eucharistija, kuri Vatikano antrojo susirinkimo svarbiausio 20-ojo amžiaus bažnyčios įvykio yra apibriežta kaip centras ir šaltinis visos krikščioniškos veiklos. Centras, iš kurios kyla visa krikščioniška veikla ir šaltinis, iš kurio trykšta bei visa veikla sugrįžta į šitą centrą. Tai mes jau žiūrėjom antradieniais visi Eucharistiją iš įvairiausių aspektų ir mes vis turim būtinai priminti, niekada nepamirškim, kad Eucharistijos slėpinio mes negalim išsemti. Mes negalim pasakyti viską apie jį. Jis yra toks platus ir toks gilus, kad visada liks daug ko nepasakyta, daug ko nepastebėta, daug ko neaprėpta. Ir iš tiesų per tuos 2000 bažnyčios gyvavimo metų Eucharistija šiandien yra labiausiai suvokiama. Šiandien giliausiai yra patiriama, lyginant su visa bažnyčios istorija, su visa bažnyčios veikla, kuri tuos 2000 metų intensyviai tiesiog kasdieniškai vystėsi. Šiandien leiskite padalinti mūsų susitikimą Marijos radijo bangomis į dvi dalis. Aišku, kaip visada mes turėsime po 20 minučių trumpą pertrauką. Ir štai šitoj pirmojoj dalyje tikiuosi, kad mes pasižiūrėsim į šito trečiojo sakramento, kuris vadinasi Eucharistija, pavadinimus. Mes, aišku, pasiimsime Katalikų bažnyčios katekizmą, kuris yra šiandien viso bažnyčios tikėjimo lobyno sąvadas. Ir mes jį turim jau daugiau nei 25 metus. Ir štai šitas mūsų Katalikų bažnyčios katekizmas irgi pateikia šitos pavadinimus ir juos aiškina. Tai štai pasižiūrėkim, kaip vadinasi šitas sakramentas. Ir šitie pavadinimai, jie labai reikšminga pastebėti, kad šitie pavadinimai ir tiesiog nurodo į neišsemiamumą šito sakramento. Kaip aptarinėsi, taip nebus išsemta, vis nepilnai. Tai tie, kurie klausos ir vis sako, o kodėl nepaminėjo šito, tai dar daugiau nepaminėta, tai dar daugiau neprisiminta. Mes visada esam riboti ir tik tai tiek, kiek šiandien mums leidžiama pasakyti, galim pasakyti. Ir ateityje bus pasakyta daugiau. Tai štai pirmasis ir toksai turbūt svarbiausias sakramentas, kuriuo šiandien ir vadinasi mūsų mišios, tai yra Eucharistija. Tas Eucharistija, naudotas apaštalo Pauliaus ir evangelisto Luko ir evangelisto Mato ir evangelisto Morko, šitas Eucharistija yra dėkojimas Dievui. Aš vis juokauju, tie, kurie buvote Graikijoje, sakau, turbūt išmokote patį svarbiausią žodį, juk turbūt, kai išvykstam kur nors į kelionę, labai svarbu išmokti bent pasisveikinti, bent pasakyti ačiū. Tai Graikijoje mes visi turėtume, aš aišku joje nebuvau, tai nežinau, kaip tai veikia, bet vis turėtume pasakyti ačiū kur nors. Juk ačiū žodis turbūt vienas svarbiausių. Tai štai šitas ačiū graikiškai ir yra Eucharisto. Eucharistija, dėkojimas. Katekizmas nurodo, kad ir Jėzus naudojo šitą žodį ir evangelistai prašydami paskutinę vakarienę ar kitokius Jėzaus poelgius, sako, kad Jėzus laimino. O šitas laiminti eulogija, laiminimas, ypač valgant prie stalo, skelbia Dievo darbus. Ir šitie Dievo darbai patys svarbiausi yra sukūrimas, atpirkimas ir pašventinimas. Tai štai, kai įsižiūri į Dievo darbus, natūraliai tau turi kilti kitas dalykas, tai kas yra svarbiausia ir esminga, tai yra dėkoti. Mes nepamirškim, kad dovana, už kurią nepadeikota, negali būti mūsų dovana. Mums duota, bet negalime ją naudotis. Dėkojimas yra esminis dalykas, kas dovana padaro mūsiškai ir mes galim jie naudotis. Apskritai turbūt mes nesame labai įpratę dėkoti. Kai keliauju draugė su piligrimais į Romą, aš jūs pirmiausia mokau, jog padėkoti yra esminis kultūringo italo ir apskritai kasdienybės dalykas. Štai pavyzdžiui, vaikščiojant prie Laterano bazilikos ir ir kalbantis apie visų bažnyčių motiną, prieina prie mūsų grupelės piligrimų skarų pardavėjas. Štai viena mūsų ponė sako, ne. Sustojo skarų pardavėjas juodukas ir sako, ponė, ne, bet ačiū ne. Na žinoma, tai buvo mums pamoka pati didžiausia, kad pirmiausia padėkok, o paskui pasakyk ne. Mes turbūt įpratę pasakyti ne, nelysk, bet reikia padėkoti, visada reikia mokėti padėkoti. Arba tame, pavyzdžiui, kavos ceremonijoje, kuri įvyksta staiga, ne taip kaip kokioj nors Lietuvoje, jeigu draugiai pakviečia draugiai, einam išgert kavos, reiškia užtruks valandą. Mūsų irgi studentai pakviečia vieni kitus lietuviukai kavos, tai atsistoji prie baro ir staiga išgeri kavą dviem, trim gurkšniais. Ir tai jau kava? Taip kava, bet prieš tai dar tęsiasi ilgas procesas. Man kavos, ačiū. Tada barmenas tau padaro skanios kavos ir sako, prašom, tu jam sakai ačiū. Tada tu jam paduodi pinigus, sakai prašom, jis sako ačiū. Tai tas visas ačiū ir prašom ceremonialas. Dėkoti yra vienas svarbiausių, vienas esminių dalykų. Eucharistija vadinasi Eucharistija nuo svarbiausios centrinės maldos, kuri yra ilgiausia malda ir dažniausiai, kaip kalbame su vaikais, ji ilgiausia, todėl labiausiai nusibosta, sako vaikai, per ilga. Tai štai šita centrinė Eucharistijos malda, dėkojimo malda ir duoda visą pavadinimą. Krikščionims svarbiausia dėkoti. Krikščionys turi mokėti skaičiuoti Dievo dovanas ir dalintis jomis ir nuolat už viską dėkoti. Štai krikščionio gyvenimo būdas. Todėl, kai kas juokaudamas sako, krikščionys nieko neprašo, tik už viską dėkoja. Esminė mūsų apeiga, esminė mūsų liturgija yra dėkojimas. Turbūt tam, kad pasijustume turtingi, turbūt tam, kad pasijustume turintys, kad pasijustume galintys dalintis, juk esame kviečiami dalintis ne tuo, kuo neturime, bet tuo, ką turime. Būtent iš to, ką turime, turime duoti kitiems, ypač vargingiems, ypač nevertiems mūsų dovanų, ar ne? Nes labai dažnai sakoma, kad jis nevertas mano dovanos. Tai mes irgi turim prisiminti, kad Dievas mums dovanoja daug, nors mes visiškai neverti. Iš taip toj pačioj liturgijoje kartuojam viešpatie nesuvertas, kad užeitum po mano stogu, kaip tas sakytų šimtininkas iš Evangelijos. Ir lotyniškoji malda ir sako viešpatie nesuvertas, kad užeitum po mano stogu, ne kad užeitum į mano širdį, nes tas po mano stogu, čia turimas minty mūsų visa būtis ir būtis. Mes klaidingai esame išvertę štai šitą domine non sum dignus sut indret sub tectum meum, viešpatie nesuvertas, kad užeitum po mano stogu. Bet tu tark žodį, kad būčiau vertas, kad mano siela taptų sveika, kad tu galėtum iš tiesų būti pašlovintas mano gyvenimu, sveiku gyvenimu, tuo išgelbėtum. Tai štai pirmasis sakramentas yra dėkojimas, bet jis kaip pirmasis pavadinimas dėkojimas, bet jis kaip pirmasis kaip dėkojimas, jis nusako ir visą krikščioniškąją būtį, krikščioniškąją gyvenimo sampratą. Krikščionys yra dėkojimo žmonės, bet ne šiaip sau už ką nors dėkojidami, bet gerai susiskaičiavę dovanas, gerai pažindami, už ką reikia dėkoti. Tai štai sukūrimas, atpirkimas, pašventinimas. Ar mes iš tikrųjų nuolat turim prieš akis štai šitos tris ypatingus Dievo darbus, kuriuos jis nuveikė mūsų gyvenime? Sukūrė, tada mes sugadinom kūrybą, tada jis atpirko ir tada savo atpirkimo darbu pašventino. Tai yra vėl sugražino mus į pirmykštį šventumą, kuriuo Dievas apdovanoja kiekvieną kūrinį. Štai už tai pirmiausia turim dėkoti. O štai iš šitų trijų svarbiausiųjų Dievo darbų paskui kyla pačios įvairiausios kitos dovanos. Ypač sėdint prie stalo. Ypač sėdint prie stalo dėkojama, nes šitaip mes išreiškėm, kad Dievas nori mūsų ateities, ne tik dabarties. Tas, kuris nevalgo, mes jau kalbėjome, tas, kuris nevalgo, negali turėti ateities. Jo fizinė būtis yra pavojuje. Nevalgantis ateities neturės. Jeigu turi ką valgyti, reiškia Dievas tau davė galimybę gyventi. Reiškia, Dievas nori tavosios ateities. Ir kaip kalbėjom praėjusiuose laidose, žydiškoji dėkojimo malda prie stalo yra būtina tada, kai žmogus valgo vidutinę alyvogę. Reiškia, vidutinio dydžio alyvogė jau yra rimtas valgymas. Mes prisiminkim kokį nors šokoladinį saldainį, ar ne, iš rūtos. Jis yra jau vidutinio dydžio alyvogė. Ir tai jau yra rimtas valgymas ir rimtas dėkojimo vertas valgymas. Nepamirškim, kad Eucharistija yra vakarienė. Tai štai antrąjį pavadinimą, kurį mums pateikė Katalikų bažnyčios katekizmas po Eucharistijos, jis paaiškina, jog tai viešpaties vakarienė. Mes labai dažnai tą altorių vadinam stalu. Taip, nes krikščionių svarbiausias sambūris yra sambūris aplink viešpaties vakarienį stalą. Šitaip viešpats paliko savo atminimą. Gaila, kad viešpats nesugalvojo mums kito kokio nors atminimo, na pavyzdžiui, nežinau, šokio kokio nors ar miegojimo kaip savo atminimo. Bet čia jis palieka savo atminimą sėdint prie stalo. Viešpaties vakarienė yra labai šventas ir labai svarbus Eucharistijos pavadinimas. Ir mūsų altoriai yra stalai. Alta ara, lotyniškai reiškia aukštas aukuras. Aukuras pakeltas į viršų. Mes vadinam jį altoriumi, bet šita altoriaus forma yra stalas. Nes tai viešpaties vakarienės stalas, jis paliko savo atminimą būtent vakarieniaujant, vakariene. Ir kai mes matom bažnyčios liturgijos vystymėsi, tai pastebim, kad Eucharistija pirmiausia, ji ir buvo švenčiama vakarienių metu. Tiesiog vakarienių metu nebuvo kokio nors skirtingo ritualo. Tik palaipsniui, žinoma, labai greitai, palaipsniui šitie ritualai, jau pats viešpaties vakarienės ritualas arba Jėzaus atminimo ritualas atsiskyrė nuo vakarienės tikrosios. Bet dar apaštalas Paulius vis nurodo pavyzdžiui, kad jūs nešvenčiate viešpaties vakarienės, nes, sako, vieni persivalgo ir nusigeria, o kiti lieka alkani. Tai ne viešpaties vakarienė, nes net ir prie šito stalo jūs atsinešate tai, ką turėjote, o kiti neturėję nieko neatsineša ir jūs nesidalyjate. Apaštalas Paulius perspėja, viešpaties vakarienė yra meilės vakarienė, reiškia tai, ką turi daliniesi prie šitos vakarienės stalo. Reiškia, tu negali atminti viešpaties be meilės. Jeigu tu neduodi tai, ką atsineši valgyti stokojančiam, reiškia, tu šventi šventvagišką vakarienę, apaštalas Paulius sako. Ir čia išduoda ne tik kalba apie meilę, kuria turi būti apsupta vakarienės visa atmosfera, bet jis taip pat išduoda mums ir labai svarbų dalyką. Ir šitas dalykas yra kontekstas, kuriame vyksta viešpaties atminimas. Tikrų tikriausia vakarienė susirinkus Jėzaus mokiniams. Ir štai valgant ir geriant yra atmenamas ir viešpats. Mes paskui jau turim liudijimus apie tai, kad nuo vakarienės tas atminimas jau pereina į kitą ritualą, į kitas apeigas, į kitą atskirtą tarsi apeigą, bet pirmiausia tai vakarienė. Ir viešpats savo paskutinę vakarienę su mokiniais valgė kančios išvakarėse. Ir šitas paskutiniai vakarienė, mes jau buvom šiek tiek užsiminę, sinoptikų buvo įvardyjama kaip Velykų vakarienė, Evangelijos pagal Joną jį įvardyjama kaip paskutinė Jėzaus vakarienė, bet tai ne Velykų vakarienė. Evangelistas Jonas pateikė mums Jėzaus mirties valandą ant kryžiaus kaip avinėlių aukojimo valandą. Tai štai tas tikrasis avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmę, jis yra ta avinėlių aukojimo valanda yra nužudomas, paskerdžiamas tarsi mums suvalgyti. Tai viešpaties kūnas tiesiog, čia mes ją turim tokią ir žinoma, ir paskui apokalipsėje stalas tas avinėlio vestuvių pokylis, į kurį vis kviečiama. Arba Jėzaus palyginimuose prisimena, karalius surengė vestuves savo sūnui. Niekas nenorėjo ateiti, vestuvių menys paruoštos, valgiai paruošti, nėra svečių. Viešpaties šeimininkas, karalius kviečia visus ateiti, bet tarsi tuos pranašus, kvieslius nužudo, išniekina ir štai galiausiai visus nevertus, tuos, kuriuos randa, sukviečia. Ir štai vienas, vienintelis prie šito stalo, neapsirengęs vestuvių drabužių, turi būti išmestas į tamsybės, kur verksmas ir dantų griežimas. Tai štai tas, mes kiekvieną kartą, kai valgom viešpaties vakarienę, prisimenam tą paskutinę viešpaties vakarienę, kurioje jis atliko štai šitą savo atminimo testamentą palikdamas. Ir paskui prisimenam tą pokylį, kuris mūsų laukia dangaus karalystėje. Prisimenat Jėzaus kitą palyginimą, laimingi tarnai, kuriuos sugrįžė šeimininkas ras budinčius. Iš tiesų sakau jums, jis susijuo, susodins juos prie stalo ir eidamas aplinkui patarnaus jiems. Štai kur yra tas mūsų vakarienės troškimas. Viešpats ir mūsų vakarienės metu patarnauja mums visiems. Mes ateiname į viešpaties vakarienę, kad priimtume viešpaties patarnavimą. Kaip tie ištikimi tarnai laukia sugrįžtančio viešpaties, tai ypatingai gražu mąstyti Velykų naktį. Kaip po žiburių liturgijos, kaip po ilgo žodžio liturgijos, kaip po krikšto, kaip tikrųjų Velykų atskirų naujų krikščionių išgyvenimo Velykų, mes esam pakviečiami sėstis pagaliau prie stalo. Šeimininkas sugrįžo, rado budinčius ištikimus tarnus ir štai jis pats susijuose, susodina prie stalo ir eidamas aplinkui patarnauja jiems. Tiesiog taip, kaip Jėzus žadėjo. Eucharistija yra tas viešpaties tarnavimas kiekvienam iš mūsų. Jis čia mus apdalyja savojų kūnų ir krauju, ar gali duoti ką nors daugiau Dievas, kaip duodamas save pilnai ir iki galo? Didžiausia dovana viešpats mums duoda save prie šito stalo. Štai koks atlygis yra. Dievas nieko daugiau neturi, save patį mums atiduoda. Kažin, ar čia nėra ta pati svarbiausia mintis. Pati svarbiausia mintis apie kokią dovaną mes galim duoti vieni kitiems. Padovanoti save, savo laiką, savo dėmesį, savo gabumus, savo patyrimus, savo žinias, vieni kitiems tiesiog padalinti be gailesčio. Aš prisimenu kartą studentus sveikatos universitete, jie ateina pas mane į paskaitą susierzinę ir sako, žinai, profesorius mums sakė, jūs, kadangi būsite mūsų konkurentai, tai aš jums nepateiksiu visko, ką žinau, turėsite patys iš kažkur sužinoti. Jūs mūsų konkurentai, mes jums nepateiksim. Štai vienas tokių liūdniausių turbūt dalykų, kai negali atiduoti visko, ką turi, kai negali padovanoti save, kai daug ką pasilieki sau, nes kitas yra tavo priešas. Tai štai ta viešpaties vakarienė mus mokina visiškai kitokio būdo – dalinti savimi. Kaip viešpats mums visą pilną į save atiduoda, tiesiog suvalgykite mane, turėkite mane, taip ir mes vieni kitus turim tiesiog apdalinti savimi be gailesčio. Brangieji, padarykim trumpą pertraukėlę ir paskui sugrįšim pasižiūrėti į mūsų Eucharistijos pavadinimus, kurie išreiškia turtus, kurie neįsemiami. Čia kunigas Artūras Kazlauskas ir katechezė apie Eucharistiją.
Jūs girdite Marijos radiją.
Sveiki sugrįžę į Kauno Marijos radijo studiją, čia kunigas Artūras Kazlauskas, katechezės apie Eucharistiją metu. Mes šiandien žiūrime į neįsemiamą Eucharistijos turtingumą, kuris išreiškiamas įvairiausiais Eucharistijos pavadinimais. Mes žiūrime į Katalikų bažnyčios katekizmą, kuris mums pateikia šitos pavadinimus ir juos aiškina. Apie Eucharistiją kalbėti, tai visada kalbėti apie vandenyną, kurio neišsemsi, nei kriauklele, kaip koks berniukas pasirodė šventajam Augustinui prie jūros, bandančiam įsiaiškinti švenčiausiosios trejybės slėpinį. Eucharistija yra turtas ir šitas turtas jis neįsemiamas, nei vienas neįsems, nei Kazlauskas čia Marijos radijo studijoje, nei Ratzingeris prie savo rašomojo stalo, tai bus visada tik dalis. Mes pasižiūrėjom, kad Eucharistija yra viešpaties vakarienė, tai tikras valgymas prie stalo. Ir kitas pavadinimas, kurį katekizmas mums pateikia, ir šitas pavadinimas jisai kyla iš evangelijų aprašymų, tai duonos laužymas. Apskritai duonos laužymas yra apeiga, kuri tiesiog krikščionims įaugusi į kraują. Laužant duoną atpažįstamas prisikėlusysis. Prisimenate Evangelijos pagal Luką, Emauso istoriją. Jėzus sulaužo duoną ir štai mokinių akys tarsi atsiveria. Tas duonos laužymas yra tiesiog krikščionių identitetas. Duona sulaužyta duona yra krikščionių identitetas. Čia drįščiau tiesiog sustoti prie vieno labai svarbaus simbolio. Simbolis filosofijoje mums sako, kad tai yra sujungti dalykai pateikiantys realybę. Tai štai šitas Kristaus simbolis yra duona. Mes šiandien, jeigu norėtume pasižiūrėti į Jėzaus veidą, tai turėtume žiūrėti ne į gražiausius dailininkų paveikslus, ne į kokius nors kitus simbolius, kryžių pavyzdžiui, bet Jėzaus veidas, tikrų tikriausias Jėzaus veidas yra duona. Tai Jėzaus kūnas, tai Jėzaus gyvastis, tai Jėzaus būtis. Eucharistinė būtis. Tai prisikėlęs Jėzus šiandien yra matomas duonoje. Šitoj kukliam veide, duonos veide. Dar daugiau, ne kokiame duonos kepale, bet sulaužytos duonos kepale. Sulaužytos duonos veidas, štai kas, koks yra Jėzaus veidas. Todėl švenčiausiojo sakramento adoracija yra esminga. Perprasti mums, kas yra kas. Kaip atrodo Dievas? Kas yra Dievas? Dievas dėl mūsų tapo trapiu, laužomu, todėl jį galima nukryžiuoti. Dievas dėl mūsų tapo duona, todėl jį galima sulaužyti, bet pats svarbiausias dalykas – apdalinti. Sulaužyta duona, kad būtų pasidalinta. Nepamirškim svarbaus Benedikto XVI priminimo tikėjimą gavome ne sau, bet tam, kad pasidalintume. Lygiai tas pats Eucharistija. Eucharistija yra ne tam, kad būtų, bet tam, kad būtų valgoma. Ir tas eucharistinė adoracija visų pirma yra adoracija maldoje už tuos, kuriems skirtas, bet kurie nepasinaudojo. Kažkas juokauja, kad švenčiausiasis sakramentas tabernakulyje liudija baisę bažnyčio žaizdą. Būtų geriau, kad tabernakulyje nebūtų švenčiausio sakramento, kad visas būtų suvalgytas, bet štai lieka. Lieka nesuvalgytas, nes yra žmonių, kurie serga, yra katalikų, kurie kalėjime sėdi, yra katalikų, kurie iškeliavę, yra katalikų, kurie dirba, yra katalikų, kurie neturi laiko, yra katalikų, kurie užmiršo ir yra katalikų, kurie netiki. Štai ką liudija Eucharistija, štai ką liudija švenčiausio sakramento adoracija. Ne viskas bažnyčioje gerai, štai ką liudija švenčiausiasis sakramentas nesuvalgytas. Ir štai už juos pirmiausia mes esame kviečiami maldai. Už tai ne kas gerai, bet tai kas blogai bažnyčioje. Eucharistija yra sulaužyta duona suvalgymui, bet nesuvalgyta. Reiškia, meldžiamės už tuos, kurie jos nesuvalgė. Mes dabar nuo gegužės ruošiame dėl naują grupę ekstraordinarinių komunijos dalintojų ir štai jų pagrindinis uždavinys bent sekmadieniais išnešioti kiekvienam gulinčiam lovoje, negalinčiam ateiti į bažnyčią, į susirinkimą tikinčiajam katalikui komuniją. Negali nei vieno sekmadienio ligonis būti be komunijos. tai yra nuodinga, šitaip jis nepajėgs būti suvienytų su Kristaus kančioje savo lygą, savo kančią, savo negalę, savo negalėjimu būti kartu su kitais. Tai mes irgi, tai didis skandalas, kuris yra Lietuvoje, Lietuvos bažnyčioje. Šitiek daug ligonių nėra sekmadieniais aplankyti su komunija. Negali būti nei vienas krikščionis be komunijos sekmadienį. Juo labiau ligonis, kuris išgyvena didžius bandymus ir didžius išmėginimus. Ir todėl vyrai ir moterys bus kviečiami nešti savo kaimynams, savo giminaičiam komuniją į kiekvienus namus. Su vyskupo leidimu, su specialiu pasiruošimu. Ir jūs, brangus Marijos radijo klausytojai, priminkite savo parapijų kunigams apie savo ligonius ir apie tai, kad kiekvienas ligonis, kiekvieną sekmadienį turi turėti galimybę priimti komuniją. Čia yra jo teisė, ne tik pareiga, bet tiesiog teisė ir bažnyčia turi užtikrinti šitą teisę. Tai štai tas duonos laužymas. Visi, kurie valgom tą pačią duoną, tampame tą pačią duoną, na, tas valgymo mechanizmas. Jūs pastebėjote turbūt valgyti, mes vieną kartą turėjom nemalonų aktą, kai privalėjom savo dėstytojui pasakyti, deja, mes neturim nieko bendro su tavimi, tai mūsų dekanas, jis tiesiog atsistojo ir sako, šitų vyrų vardu aš turiu pareikšti, su buvusiu gerbiamu profesorium daugiau prie vieno stalo duonos nelaužysim. Ką tai reiškia, mes nieko bendro neturim. Mes tiesiog pasakėm, kad ekskomunikuotas esi, profesoriau, nes pasielgiai labai negražiai tiesiog išdavė pasitikėjimą. Ir štai tas duonos laužymas prie vieno stalo, štai kodėl negalima priimti komunijos turint sunkią nuodėmę, nes tu išdavėjai vienybę, išdavėjai meilę, išdavėjai pasitikėjimą ir tu negali būti viena, tu negali laužyti tos pačios duonos, tu negali valgyti jos. Ta sunki nuodėmė, ji tiesiog atskiria tave. Todėl reikia skubėti su kiekviena sunkia nuodėmė atlikti išpažintį. Kai manęs klausia, kada reikia atlikti išpažintį, tada, kai padarai sunkia, sąmoninga, norėta nuodėmė, tada dėl tos vienos nuodėmės jau reikia skubėti atlikti išpažintį. Nes ji neleidžia tau priimti komunijos. Tu tiesiog negali valgyti, nes tu neturi bendro, tu išdavėjai tą vienybę, tu išdavėjai tą santykį, tą ryšį. Ir štai mūsiškis duonos laužymas. Valgom tą pačią duoną. Reiškia, tampam tuo pačiu kūnu. Mes pastatyti iš to paties valgio. Mes esame tokie patys. Arba tas taurių susidaužimas. Jis įvairiausiai interpretuojamas. Sako, kad kai susidaužai, kad ten netyčia persipila užnuodytas vynas ar panašiai. Bet čia mintis yra dar kita, dar didesnė. Mes geriam tą patį gėrimą. Mes geriam iš tos pačios taurės susiliečiančios, tos pačios taurės. Jis sako, tai viena taurė. Reiškia, mes geriam tą patį gėrimą, esam tie patys, tokie patys, nes iš to paties valgio, iš to paties gėrimo esame pastatyti, juk sukurti, padaryti, juk valgis stato mūsų kūną, ar ne? Štai kame yra tas valgymo simbolika, apie kurį ir Jėzus dažnai kalbėjo. Jeigu nevalgysite žmogaus sūnaus kūno ir negersite jų kraujo, neturėsite dalies su manimi, tarsi pasakytų Jėzus apaštalui Petrui, kuris nenori, kad Jėzus mazgotų man kojas. Neturėsi dalies su manimi. Kas valgo mano kūną ir geria mano kraują, tas pasilieka manyje ir aš jame. Štai valgymo mechanizmas. Valgyti sulaužytą tą pačią duoną. Gerti tą pačią taurę. Mes esame Kristaus kūnas, kai valgome Kristaus kūną. O bažnyčia juk ir yra Kristaus kūnas. Ir todėl, kai mes kreipiamės į Dievą, į Tėvą, per Kristų šventosios dvasios vienybėje, mes visada kreipiamės kaip Kristaus kūnas, kaip Kristaus kūno narys. Mes nesame vieni kreipdamiesi į Tėvą. Į Tėvo širdį mes ateiname per Kristų, su Kristumi ir Kristuje. Kitas pavadinimas, kurį labai dažnai išsigąsdami kritikuoja mūsų katalikai, tai yra susirinkimas. Protestantai gražiau įvardina surinkimas, sakydami apie tai, kad ne mes susirinkom savo norų, bet Kristus mus surinko. Ir šitas šventasis susirinkimas, jis yra tai, kas yra bažnyčia. Eklezija graikiškai reiškia bažnyčia. Tai kai susirenkame į draugę, mes tampame bažnyčia. Kristaus kūnas, įvairūs atskiri nariai. Nepamirškim labai svarbaus dalyko. Vienas iš bažnyčios tėvų yra užrašęs tokią frazę. Neskriauskite susirinkimo savo nedalyvavimu. Reiškia, kiekvieno mūsų nebuvimas susirinkime skriaudžia visą susirinkimą. Kodėl? Pavyzdžiui, apaštalo Pauliaus čia jau įvaizdžiai, kuriuos jis mums pateikė Naujajame Testamente. Jeigu ranka sakytų, aš nekoja, nesu tokia svarbi. Ir nuspręstų nedirbti savo darbo, rankos darbo. Arba, pavyzdžiui, koks inkstas sakytų, aš neširdis. Tai štai kiekvienas iš mūsų esam labai svarbus. Mes vienodai svarbus, nes be kokio nors inksto galima gyventi, bet gyvenimas nebus pilnavertis. Be širdies beje gyventi neįmanoma, todėl niekas, kas jaučiasi širdimi, nedrįsta nedalyvauti susirinkime, bet kiti jaučiasi kažkuo mažuoju kojos piršteliu. Mėlieji, kaip ta kūdikėlio Jėzaus Teresė sakė, bažnyčio širdyje aš būsiu meilį. Mums reikia neko nors jaustis nekokiais mažais, bet jaustis labai svarbiais ir reikalingais. Mes visi šituose susirinkimuose turim savo dalį ir nei vienas nesame mažiau svarbus. Kaime ar Šventojo Petro aikštėje susirinkusi bendruomenė, ji yra skirtinga, bet kiekviena iš jų parodo tikrą bažnyčios veidą, šventąjį bažnyčios veidą, kurį Viešpats šventina. Tai nepamirškim, kad tas susirinkimas yra tiesiog esmingas dalykas parodyti bažnyčiai. Ir jeigu tu nesi bažnyčioje, tu parodai iškreiptą bažnyčios veidą, reiškia tavęs bažnyčioje nėra. Tu nesi bažnyčioje ir tai yra antiliudijimas arba blogas liudijimas arba ateizavimas. Tavęs nebūti susirinkime sekmadienį išreiškia, jog tu nepriklausai šitai bendryjai. Tu tiesiog paliudiji, kad man šita bendryja nesvarbi. Mes jau kalbėjom apie kitą labai svarbų žodį ir jį naudojom hebrajiškai, graikiškai, lotyniškai ir lietuviškai. Ir tai buvo dzikaron, anamnezis, memorialė ir sakom, jog tai yra atminimas. Tai štai dar kitas pavadinimas. Viešpaties kančios ir prisikeilimo atminimas. Bet tas atminimas nėra koks nors psichologinis prisiminimas. Prisimenu savo pirmąją meilę. Šitas atminimas yra ritualo forma, taip kaip žydai valgydami Velykų avinėlį 2016 metais, sako, mes buvome Egipte ir mes išėjom iš Egipto, Viešpats mus išvedė, tai mes iš Egipto perėjom į pažado žemę, lygiai mes švesdami atminimą, valgydami Viešpaties kūną ir gerdami jo kraujo taurę, šitokiu būdu sakome, tai ne dėl anų, bet dėl mūsų Viešpats numirė. Ir ne anie 12, bet mes 120 tūkstančių sėdime prie Viešpaties vakarienės stalo. Atminimas, memorialas. Mes turim ir kitą pavadinimą, ir šitas kitas pavadinimas yra šventoji auka. Tai šventosios aukos pavadinimas, jis apima tai, ką Jėzus atlieka ant kryžiaus. Jis paaukoja save. Ir štai apie šitą aukojimą mes kalbėsime ir kitą mūsų susitikimą, nes aukojimas yra vienas svarbiausių ir esmingiausių dalykų, apie kurį mes turime šnekėti, kalbėdami apie Eucharistiją. Šventoji auka yra Kristaus auka ir tuo pačiu mūsų auka Kristuje. Mes, nepamirškime, Dievui galime paukoti tik savo gyvenimą, ne ką nors daugiau, bet gyvenimą Kristuje. Šiandien, brangus Marijos radijo klausytojai, kalbėdami liturginėje katechezėje apie Eucharistiją, mes nagrinėjom neįsemiamus Eucharistijos lobius, naudodamiesi Katalikų bažnyčios katekizme pateiktais Eucharistijos pavadinimais. Apie juos kalbėti galėsime Dievui leidus ir ateinantį antradienį, o dabar visiems linkiu eucharistinio gyvenimo, kuris būtų dėkojimo gyvenimas, kuris būtų vienybės su Kristumi gyvenimas. Čia kunigas Artūras Kazlauskas ir katechezė apie Eucharistiją.